Situata aktuale politike në Kosovë është bërë debati pashmangshëm për të rinjët në Kosovë. Në bisedat me shoqërinë apo edhe familjen, ata thonë se ka diskutime nga më të ndryshmet, duke bërë edhe analiza dhe duke dhënë mendime për zgjidhjen e ngërshit politik në të cilin ka hyrë vendi pas zgjedhjeve të 8 qershorit. Në zgjedhjet e 8 qershorit, Partia Demokratike e Kosovës fitoi me një përsipër 5% në raport me partinë rivale Lidhjen Demokratike të Kosovës. Por kjo fitore, PDK-s nuk i siguroi mundësinë që të formojë vetë qeverinë, përderisa katër parti tjera, LDK, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma dhe Vetëvendosje, vendosën që ta bojkotojnë PDK-n si partnere për bashkëqeverisje. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, të rinjët flasin për preokupimin e tyre rreth kësaj situate të krijuar. Valon Regja nga Gjakova është student i Fakultetit Juridik. Ai thotë se situata politike është bërë temë diskutimi për të gjithë.
E keni po dhe veto për vrejnë krejtë qytetarët, është tem kyqe dhe besoj që thonë gjdo ditë vetëm është morë rutinë, gjdo ditë po shpresoj që shpejt do të certifikohen zgjedhjet edhe kryej ta kjo temë.
Për Blir Tagashi, studenti në Fakultetin Filozofik, diskutimi për politikë është bërë i mërzitshëm tani më. Në çdo vend ku shkon, qoftë në fakultet apo në biseda me miq, situata e krijuar politike në vend, thot ajo, është bërë pashmangshme.
Po, forse në për kafiqa, se në për fakultet, se gjithkon, për koalicione, po fakt për neverini nuk po ka kurfa ndryshimi, se me fitu hashime se ramushe njejt, pra për neverini nuk po ka kurfa ndryshimi.
Jon Krasniqi ka përfunduar shkollën e mesme dhe tani pret të regjistrohet në ndonjëri nga fakultetet e Universitetit të Prishtinës. Situata aktuale politike e krijuar thotë se nuk i pëlqen fare. Do të dëshironte të mos ishte temë diskutimi, por që kjo nuk po ndodh.
Tashmë diskutojmë shumë se i kam fëmijët politikanë në klasë krejt, edhe tash i kam partive ndryshme se cili ha me njëri tjetrin. Edhe nuk u kriju situatë e mirë për neve, sidomos jo për neve, dashje me debatet se na jenë shumë të rrim.
Derisa Vesa mendon se e gjithë kjo situatë e krijuar në Kosovë ka lënë në hije edhe kampionatin botëror i cili ka filluar tani më.
Çdo të stabilizim politik në Kosovë që ka ndodhë, ma e pak vëmendje në të prit kampionatit botëror që ishtë dashë me sinë sami ma kërësor këto. Se e kam të prudi, që është nuk po ngohën në ajë, zëtë ka shte, në shumë në për kafiqë, zëtë ka kushte një një kërë të pojë vishë për politikanë, për kushe tjetër.
Dërka Zhvalbona të regonë se të gjithë në shoqërinë e saj flasin për politikë.
Situata e krijuar në vend ka zhumë jaftë kërshërite te popullata në përgjithsi, në çdo vend, në çdo kafene, si ashtu edhe në shtëpi, tema aktuale kryesore janë zgjedhjet. Zgjedhjet e fundit që u mbajtën në 8 qershor. Problemi është se kanë dalë disa gjana të papritura në skenë, po megjithatë na e dim se njëna palë do të fitoj. A është pozita apo është opozita e cila është kriju si koalicion?
Megjithatë, ka edhe pak të rinjtë të cilët nuk janë fare të interesuar me asë se çfarë po ndodh në skenën politike. Shkëlqim Skenderi, një i ri nga Prishtina, thotë se ka obligime tjera dhe se nuk po intereson fare se çfarë probleme politike ka vendi.
Më mqetsu hiq as pak nuk po mqetso, me bisedu hiq gati, të jese, hiq as pak.
Gjatë fushatës elektorale në programet e partive politike kanë figuruar edhe problemet e të rinjeve dhe zgjidhja e tyre, ndërkaq kanë premtuar edhe përmirësim dhe lehtësime financiare për studentët. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.